Assalomu alaykum. Qadrli birodar, bilsangiz, avvallari obro'li, hayotda martabaga va muvaffaqiyatga erishgan yoki biror qobiliyatga ega bo'lgan odamlar haqida Xudoning nazari tushgan degan iborani tez-tez eshitib turardim. Shunday paytlarda o'shanday odamlarga havas qilardim. Keyin esa Xudoning chindan kimligini bilganimdan so'ng bu haqida deyarli o'ylamay qo'ydim. Bugun esa hayotida Xudoning marhamati va barakatini ko'rgan bir birodarning guvohligini e'tiboringizga havola qilamiz. Onamning aytishicha u 18 yoshida Xudoni tanigan va imonga kelgan. Otam esa onamga o'ylanganidan keyin jamoatlarga borsa ham, chin dildan Xudoni hayotiga qabul qilmagan edi. Keyinchalik onamdan va oz-ozdan o'zidan eshitganlarimga ko'ra angladimki, otamning yoshligi qiyin o'tgan.
Bobom aroqxo'r va qotil bo'lgan ekan. Otam jamoatdagi yig'ilishlarda aytiladigan narsalarga amal qilishni istashiga qaramay, otasidan meros qolgan la'natlar uning Xudoni to'liq hayotiga kiritishiga yo'l qo'ymasdi. Bu haqda jamoatimiz cho'poni otam o'lgandan so'ng menga so'zlab berdi. U oxirida joni uzilishidan oldin Xudoning najotini qabul qilgan ekan. Agar otam chindan ham imonga kelib vafot etgan bo'lsa, u bilan jannatda uchrashamiz degan niyat bilan otam yurgan yo'ldan emas, aksincha Xudo boshlagan yo'ldan yurishga qaror qildim va 12 yoshimda Masihni Rabbim va najotkorim deb qabul qildim. Otamni Xudodan uzoqlashtirgan narsa tana xohishlari edi. Otamda bir oila uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor edi. U onam bilan oila qurgach, uy va mashina sotib olgan. Yaxshigina ishi ham bor edi. Garchi imonli bo'lmasa ham, jamoatlarga qatnab turardi.
Biroq mahallamizda onamdan ko'ra yoshroq va chiroyliroq ayol ko'chib kelgach, ichidagi shaytoniy istaklar yuzaga chiqib, onamni tashlab ketdi. O'sha yillarda jamoatimizga yuragi qattiqlashgan va gunoh yo'lida adashib yurganlar ham imonga kelib, Xudo oldida yig'lab gunohlarini tan olishardi. Ammo otamning yuragi yumshamaganidan achinardim. Imonga kelganimdan keyin angladimki, agar o'shanda imonga kelmay vafot etsam, aniq dozoqga tushardim. Eshitgan narsalarim jiddiy amal qilinishi kerak bo'lgan narsa va najotga ham jiddiy qarash kerakligini yaxshi tushunardim. Endi angladimki, Xudovand hayotida yengib o'tishi kerak bo'lgan qiyinchiliklari ko'p bo'lgan odamlarga ko'proq marhamat berar ekan. O'sha yillarda kechalari qo'rqinchli tushlar ko'rib chiqardim. Bularning hammasi yovuz ruhlarning ishi ekanini bilmasdim.
Keyin bilishimcha, agar oiladan bittasi, ayniqsa oila boshi hayotida iblisga eshik ochib bersa, bu butun oilaga ta'sir qilar ekan. Otam oilasini tashlab ketgach, onam juda qiynaldi. Shu qiyinchiliklar ichida shayton onamni ham Xudodan uzoqlashtirdi. Ammo Xudoga shukrki, ungacha men Xudoda ildiz otib bo'lgandim. U meni iymonda kuchli qildi va shaytonning hujumlaridan saqladi. Bunga sabab Xudovand mening atrofimda mening uchun ibodat qiladigan odamlarni qo'yganidir. Ba'zi iymonli birodarlar men uchun uzoq vaqt ibodat qilishganini keyinroq ular bilan yaqindan tanishganimdan keyin bildim. Xudo doimo meni himoya qilib kelganini, u meni tashlab qo'ymay, doimo o'ziga tortganini hayotimda ancha voqealar bo'lib o'tgandan so'nggina ko'ra oldim. U meni marhamatlagan va doim yonida saqlab yurgan. Ota-onamning voqealari mening hayotimda takrorlanmasligini va iymonli va mustahkam oila qurishni shunday istardimki, Xudo buni ham menga berdi. Xudoga shukr.